Okey, kekeliruan. Yang ada di bandar, nak balik ke kampung, tak boleh. Tidak boleh lagi, tidak boleh. Daripada awal lagi kita kata tidak boleh. Ramai yang ingin balik menyambut bulan puasa besok, nak berbuka di kampung. Daripada awal lagi kita kata tidak boleh ada pergerakan daripada bandar untuk balik ke kampung. Itu tidak boleh. Jangan ada keliru. Jangan ada yang pergi melapor balai polis kata nak balik kampung. Tak boleh. Balik kampung tidak dibenarkan. Yang saya sebutkan semalam adalah yang terperangkap di kampung. Yang mereka, kita ingat tak dulu? Bila umum saja, 2 hari lagi akan ada PKP, ramai yang balik, rush balik kampung. Yang itu dah terperangkap lebih daripada 1 bulan di kampung. Jadi kita minta mereka daftar. Walau bagaimanapun, keputusan belum kita buat. Kita kata kita cuma membenarkan mereka mendaftar ataupun melaporkan kepada balai-balai polis dan juga melalui online mulai 25 bulan nanti supaya kita dapat informasi yang jelas berapa sebenarnya yang balik sebelum PKPD dan ingin balik ke Kuala Lumpur atau mana-mana bandar tempat mereka bekerja. Jadi kita nak dapatkan info yang jelas. Selepas mendapat info yang jelas tersebut, kita akan serahkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, PDRM dan MKM.